Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім бажаю гарної п'ятниці, і в ефірі Радіо Марія у цій порі розпочинається денна катехеза. Мене звати Максим Приступа, і радий вітати також в ефірі Радіо Марія отця Патрика Ольха, який єднається з нами з Італії, з міста Сан-Ремо. Слава Ісусу Христу, отче Патрику.
Навіки слава.
Отож, отець Патрик, бібліїст, я про це також нагадаю, і ми з ним розглядаємо книгу «Вихід». До уваги береться 13-14 розділ, і, як отець мені поза ефіром нагадав, ну це, так би мовити, буде тема географії виходу. От куди ж мандрували вибраний народ, ці, я так розумію, точки зупинок, от про все інше, про все те, що, про що говориться в книзі «Вихід», і, можливо, з інших ще джерел ми почуємо у цій катехезі. Прошу бути уважними. Якщо в нас залишиться в кінці там кілька хвилин часу, то оголошені будуть номери телефонів, і ви будете запрошені до інтерактиву. Прошу отця розпочинати катехезу.
Так, ми продовжуємо нашу подорож по книзі «Вихід», і ми підійшли в притул вже до самої події виходу ізраїльського народу з єгипетської землі. І сьогодні, так як я вже анонсував це в попередніх катехезах, хотілося б зосередитись на такій географії цього виходу. І побачимо, що не стільки географії в такому точному розумінні цього слова, щоб науково десь там представити точки виходу, ті, що ми знаходимо в тексті книги виходу, але теж таке прочитання цієї географії в алегоричному, в духовному значенні. Я візьму собі за основу такий коментар Орігена, отця церкви, який в проповідях про книгу «Вихід» повертався до цієї теми і так своєрідно, по-своєму інтерпретував цей текст. І надію, що це буде цікаво, тому що почути, як отці церкви відчитували цей текст, і навіть, здавалось би, в таких сухих повідомленнях про місця, куди йшов Ізраїль, цей отець церкви знаходив духовну поживу, міг дати якісь такі пункти для роздумів над вірою для нас, щоб це не просто був сухий текст, такий історичний, просто історичне джерело про певен шлях, який зробив народ, якась група людей. Але, власне, Святе Писання – це не стільки атлас, це не підручник, але це книга для душі. Вона говорить про історію, але не стільки про історію як ціль цієї розповіді, скільки показати, як Бог діє в історії, але він виходить теж за рамки історії. Тому теж бажаю вам представити слухачам Радіо Марія таку інтерпретацію алегоричну географії виходу, яку знаходимо в книзі «Вихід». І тому сьогодні буде трошки із 12 розділу, із 13 розділу, із 14-го, там, де говориться про те, яким чином Бог керує Ізраїлем і як Ізраїль залишає єгипетську землю. Розпочнемо з 12 розділу, 37-му, з 37-го вірша, де говориться: «І вирушили Ізраїлеві сини з Рамесесу до Суккоту, близько 600 тисяч чоловіка піхоти, крім дітей, а також багато різного люду піднялися з ними, і дрібна худоба, і велика худоба, маєток дуже великий. І пекли вони те тісто, що винесли з Єгипту, на прісні коржі, бо не вкисло воно, бо вони були вигнані з Єгипту і не могли баритися, а поживи на дорогу не приготовили собі. А перебування Ізраїлих синів, що сиділи в Єгипті, 400 років і 30 років. І сталося в кінці 400 років і 30 років, і сталося саме того дня, вийшли всі Господні війська з єгипетського краю. Це ніч сторожі для Господа, бо він вивів їх з єгипетського краю. Ця сама ніч сторожа для Господа всім синам Ізраїля на їхні покоління. І вчинили всі Ізраїлеві сини, як наказав був Господь Мойсеєві та Ааронові, так і учинили вони. І сталося того саме дня, вивів Господь Ізраїлевих синів з єгипетського краю за їхніми відділами». У цьому тексті ми бачимо перші вказівки на ці пункти, якими йде Ізраїль для того, щоб вийти. з Рамесесу до Суккоту. Це перше місто, Рамесес, це відомо з історії теж Єгипту, з тих археологічних досліджень, які були там зроблені, що це давня столиця династії Рамзесів. Дуже відома династія фараонів, які правили досить довгий період. Але історично-географічне тотожнення і Рамесесу, і Суккоту, і інших міст, про які будемо говорити, ще досить неточна. Тобто є багато дискусій на цю тему. Хтось пропонує, щоб ототожнювати ці міста з цими залишками, інші пропонують інші місця, тому тут немає такої однодушності, і щоб всі сказали так, ми згідні, що ось під цією назвою розуміється саме це місце, як ми його сьогодні називаємо якимось, можливо, іншим іменем. Але в цих назвах є дуже багато теж цікавого. Наприклад, Суккот, що з Рамесесу Ізраїль йде до Суккоту, то в юдаїзмі це слово Суккот має відношення до свята наметів чи кущів, як іноді називають це свято. Бо по-єврейськи намет говориться сукка. І Суккот – це множина, тобто намети. І, власне, це свято наметів чи свято кущів, яке відзначають в юдаїзмі, воно згадує про те, як Ізраїль жив в наметах під час виходу з Єгипту. І тому ця назва, вона дуже подібна до ізраїльського, до єврейського слова, більше, ніж до єгипетського. І в цьому описі, який ми чули з 12-го розділу книги «Вихід», перше, що вражає, це, звісно, кількість тих, що вирушають звідти. Якщо автор говорить, що близько 600 тисяч чоловік піхоти, крім дітей, і крім них ще доєднуються теж інші люди, які просто хочуть вийти з Єгипту, і тому в деяких коментарях, теж єврейських, говориться про таку цифру, що близько 3 мільйонів людей всіх разом залишили би Єгипет. Тому що тут рахується тільки чоловіків, а якщо ще додати і жінок, додати і дітей, і додати тих інших, з інших народів, людей, які доєдналися до них, то ось говориться, що могло би бути і 3 мільйони. І це досить вражаюча цифра, тому що можемо собі уявити 3 мільйони людей, які би йшли пустинею, дати їм їсти, дати їм пити, та взагалі скільки би території займала подібна процесія, крім того, що вони ще винесли, везли з собою речі, тварини, теж як ми читали, що вони виходили з різною худобою. Тобто, ну, вражає сам об'єм цієї групи, яка виходить. Тому теж дехто пропонує розуміти те єврейське слово, яке тут перекладено як «тисяча», розуміти його в значенні «клан», «родина». Якщо говорити про 600 родин, про 600 кланів, то, звісно, тоді цифра стає набагато меншою. Тому можливо, що саме це мав на увазі автор не тисячі, але просто 600 родин, 600 певних кланів. Але теж інші коментатори пропонують ще одну інтерпретацію, що, можливо, ця цифра взята з підрахувань пізнішого перепису населення з часів монархії. Тобто вже за часів Давида, Соломона, про яких зараз ми чуємо під час Святої Меси, були читання, перші читання саме про цих царів, які провели перепис населення. І саме в той час, коли вони вже жили в обіцяній землі і набагато пізніше, що ця цифра ізраїльтян була близько 3 мільйонів. Це теж має своє теологічне таке значення. Бо кожне покоління тих, що живуть пізніше, має визнати, що вони теж вийшли з Єгипту. Що завдячують своє існування тепер тому, що колись їхні предки залишили ту землю неволі, і сьогодні вони можуть жити в цій власній землі. Тому можливо, що і таке значення має ця цифра. Не тільки ті, що вийшли історично з Єгипту, але ті, що вже жили в Ізраїлі, вони також визнають, що духовно вони брали участь в цьому виході, вони також вийшли з Єгипту. І цікаво, що, власне, крім ізраїльтян, в цьому виході беруть участь інші люди. Напевно, ті, які хотіли свободи, які не були задоволені з панування єгиптян, вони доєднуються до цих сімей, які йшли в пустиню. Тому нічого дивного, що ізраїльтян є також ще інші народи, інші люди. Хотів звернути теж особливу увагу на цей 42-й вірш, який по-різному можна перекласти. «Це ніч сторожі для Господа, бо він вивів їх з єгипетського краю. Ця сама ніч сторожа для Господа всім синам Ізраїля на їхні покоління». Дуже цікавий такий спосіб перекласти. В даному випадку перекладено так само і перша, і друга частина. Але в першій частині більше означає, що це Бог чуває над Ізраїлем. Що це ніч чування, ніч сторожі для Господа в тому значенні, що він позбавляє себе сну, він дбає про Ізраїль, він чуває над ним. А в другій частині цього речення тут вже не стільки Господь, який чуває над Ізраїлем, а це Ізраїль тепер чуває для Господа, як вираз такої вдячності за те, що Бог чував над ним. Тому, як Господь дбає про свій народ, він чуває, він стереже Ізраїль, і народ, у свою чергу, має відповісти тим самим, як вдячність, як пам'ять про те, що Господь зробив для нього, для всього ізраїльського народу. І в цьому виході Ізраїль в 50-му, 51-му вірші описаний як чітко структуроване військо. Це тут говориться, як ми чули, про відділи. Вони виходили організовано, як, власне, не просто розсипана група, неорганізована. Вони виходять як структуроване військо. І коли пізніше Бога Ізраїля будуть називати Господом воїнств, або теж використовуючи єврейське словом Господь Саваот, що означає Господь воїнств, то це означає, що, власне, Ізраїль теж становить таку армію на службі Господа Бога. Вони, Ізраїль, коли виходять, забирають з собою кості, тобто замуміфіковане тіло Йосипа, як це він просив зробити перед своєю смертю. І дякуючи цьому, між тією історією патріархів, про яку ми вже раніше роздумували, вона поєднується з тим, що буде після цього. Тому завершується один великий етап в історії обраного народу, і тепер відкривається новий виток історії для цього народу. І Господь починає вести. В 13-му розділі читаємо наступні вказівки щодо, власне, географії виходу. З 17-го вірша: «І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі Филистимської, хоч була близька вона. Бо Бог сказав, щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну, і не вернувся в Єгипет. І повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря. І вийшли Ізраїлеві сини з єгипетського краю узброєні. А Мойсей забрав із собою кості Йосипа, бо присягою той закляв був Ізраїлих синів, кажучи, напевно згадає Бог вас, і ви винесете собою кості мої звідси. І вони вирушили з Суккоту і розтаборилися в Етам, на границі пустині». Бачимо перше, що говориться в цих віршах з 13-го розділа, як Господь, котрий дбає, котрий чуває, котрий стереже свій народ, не веде їх дорогою прямою Филистимської землі, Филистимською дорогою, бо на цій дорозі було багато військових пунктів, де єгиптяни контролювали цю дорогу, тому були можливості збройних зіткнень, і щоб не було жертв, труднощів, щоб не було знеохочення в народі, Бог каже, підете іншою, довшою дорогою. Ця дорога землі Филистимської, з точки зору історії, трошки проблематична, тому що коли Ізраїль виходить з Єгипту, то ще филистимлян як народу не існувало, їх ще не було в Ханаані, вони прийдуть туди пізніше, на ту територію. Тому тут видно, що той, хто писав цей текст, він пише його пізніше, коли вже филистимляни будуть в Ханаані, коли всі будуть називати цю дорогу Филистимською. Але практично тоді, коли Ізраїль виходив з Єгипту, ця дорога ще так не називалася, тому що цього народу ще не було в Ханаані. Тому ми повинні розуміти, що текст, він не написаний відразу тоді, коли це все відбувалося. І просто автор показує, що він не знав, як колись називалася ця дорога. Але теж цікаво, зверніть увагу, як Бог дбає про свій народ і не веде їх простішою дорогою, тою, що була найшвидшою. Але ця найшвидша дорога була би найважчою з психологічної точки зору, з точки зору втрат і таких, такого значення. І тут ми будемо говорити про цей алегоричний підхід до тексту. Теж цікаво, ця педагогія Господа, що, бачите, він не завжди веде також і нас цією найпідогою, що нам здається, ось так було би прямо, і ми би дійшли швидше до якоїсь цілі. Але Господь може вести якоюсь обхідною дорогою, саме тому, щоб ми не знеохотились, і що те, що нам здається прямим і швидшим, насправді може бути важчим і може в собі мати багато небезпек і бути приводом такого знеохочення в дійсності. І Господь, який знає, він може вести довшою дорогою, тому що, власне, він краще розуміє, як іноді треба і довіряти Богу, який не завжди вказує найпростіший шлях, але вказує той шлях, який нам буде кращий, навіть якщо він буде довший. Тому вже таке алегоричне відчитання цього варто собі запам'ятати. І, власне, як я сказав на початку, Оріген, який мав проповіді на тему цієї книги, він заохочує в цій своїй проповіді, щоб ми вміли читати духовно історичні події. При цьому він посилається на уривок з першого послання до Коринтян святого Павла, де апостол народів писав: «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла слід за ними, а та скеля був Христос». І так, основуючись на цій цитаті цього письма, послання святого Павла, говорить, дивіться, що в книзі Вихід ми не знайдемо, що Христос йшов за Ізраїлем, але ми повинні вміти читати духовно ці історичні події. І ось Оріген каже, коли ми читаємо «І вирушили Ізраїлеві сини з Рамесесу», то він каже, що якщо хтось готується до того, щоб вирушити з Єгипту, якщо є хтось, хто хоче кинути темні справи цього світу та морок помилки, по-перше, має вирушити з Рамесесу. Рамесес означає ерозія і ржі. Якщо отож хочеш дійти до того місця, де Господь буде твоїм поводирем, і де хмара буде тебе випереджати у стовпі, а слідувати за тобою буде скеля, що даватиме духовну поживу та духовний напій, вируш та вийди з Рамесесу. І не роби собі скарбу там, де іржа точить, і де злодії прокопуються і крадуть. Це відкрито каже Господь у Євангеліях. Якщо хочеш бути досконалим, продай всі свої блага і дай убогим, і матимеш скарб на небі, потім прийди і слідуй за мною. Ось це означає вирушити з Рамесесу та слідувати за Христом. Це цитата з Орігена. Тобто він каже, якщо це слово «рамесес» означає ерозія іржі, і Христос говорив, що, власне, не треба собі назбирювати скарбів тут, то для того, щоб стати досконалим, кожен християнин спочатку має залишити цей рамесес, залишити цю іржу, відкинути все те, що нас обтяжує і прив'язує до того, що є земне. Без цього ми не вийдемо з неволі. Без цього ми не можемо стати досконалими. Ми не зможемо пити від Христа. Тому, наскільки цікаве відчитання і правильне відчитання, яке дає Оріген цій цитаті. Далі цей же отець церкви говорить, «Суккот означає намет. Після відкинення іржі пороків замешкаєш у наметах, бо ми живемо у наметах, з яких не хочемо бути роздягнуті, а вдягнуті зверху. Показує, що живе у наметах той, хто вільний і без жодного багажу поспішає на зустріч Богу. Але навіть тут не можна зупинитись, треба рушити. Також і Суккот треба перемістити табір та поспішати до Етам. Отон означає знак для них. Лише тут, у третьому пункті виходу, відбудуться певні божественні знаки. Мойсей так і говорив фараону, підемо у пустиню шляхом 3 днів та принесемо жертви Господу Богу нашому. Мойсей готувався до цього трідіуму, якому опирався фараон. Фараон не хотів, щоб сини Ізраїля дійшли до місця знаків, щоб вони дійшли до того пункту, у якому зможуть отримати плоди тайн 3-го дня. Пророк Осія говорив, Бог воскресить нас після 2 днів, і на 3-й день воскреснемо та житимемо Його присутності. 1-й день для нас – це день страстей Спасителя. У 2-й день Він зійшов у відхлань, а 3-й день – це день воскресіння. У 3-й день християнин живе воскресінням Христа та своє власне воскресіння з ним у хрещенні. Коли приймеш собі тайну 3-го дня, Бог почне тебе вести та показувати тобі дорогу спасіння. Це знову цитата довга з Орігена. Тобто він каже, ти покинув іржу, ти відкинув цей світ і те, що тебе прив'язує до цього світу. На цьому не треба зупинятися. Йдемо до Суккоту, тобто до того намету. Намет – це наше тіло, яке має бути вдягнуте зверху. Це він теж використовує цитату святого Павла. Щоб бути без жодного багажу, поспішати на зустріч Богу. Але і тут не треба зупинятись. Треба йти до того місця на 3-й день, там, де будуть проявлятися Божі знаки. Цей 3-й день, ми говорили вже про це раніше, як фараон казав, на 3 дні вас відпускаю. Тобто так, ідіть, але недалеко. А він каже, треба йти далі. В 3-й день – це день воскресіння. Це день, коли ми отримуємо нове життя. День найбільших знаків Божих. І ми туди маємо дійти. І це наше доходження до 3-го дня – це участь в Христовій смерті та воскресінні через святе хрещення. В цьому дні ми виходимо з неволі. Ми стаємо Божими дітьми. Ми бачимо те, що Бог діє у нашому існуванні, в нашому житті. Тому треба йти, власне, завжди далі. І далі оте церква Оріген говорить про наступні пункти Пі-Гахірот та Мігдоль і Баал-Цефон. Про це в 14 розділі книги «Вихід» говориться. Де Пі-Гахірот означає «звивести підйом», Мігдол означає «вежа», Баал-Цефон – це «підйом варти» чи «підйом сторожі». І Оріген каже так. Треба йти до цього пі-гахірот, що означає звивести підйом. Можливо, ти вірив, що шлях, який вказує Бог, буде рівним, приємним, не матиме жодних труднощів. Ні, це підйом і підйом звивести. До чеснот, до вежі, до мігдол треба йти вверх, а не вниз. І це підйом тісний та важкий. Підіймаючись, треба бути насторожі, треба бути обережним. У вірі знайдеш багато завивин, багато питань, багато спротиву інших. Але треба йти цим шляхом. Знову, яке цікаве відчитання дає нам Оріген, що цей Пі-Гахірот, один з етапів, звивисти підйом. Як у вірі теж ми зіймаємось вгору. Коли зіймаємось вгору, хто ходив гори, знає, наскільки це непросто йти вверх. Треба прикладати зусиль, треба прикладати сил. Так і у вірі. Це не рівний, приємний такий шлях. Але це підйом, і підйом звивистий. Він не прямий. До чеснот, до досконалості треба йти вверх, а не вниз. І це непросто. Власне, те, як сказав Господь, що шлях до Божого царства, він тісний і важкий. Тому і в Старому Завіті ми бачимо теж, якби те, що казав Христос, вже так алегорично це відчитати. І треба бути обережним. Ця сторожа вежа про Мігдол і Баал-Цефон, що багато є завивим, багато питань, багато спротиву. І тут Орігеній дуже багато про це говорить, ми не будемо на цьому зупинятись. Як багато питань говорять, власне, ті, що не віруючі, а чому так? А тут є якісь суперечності з іншими частинами чи з тим, що ми знаємо. Багато таких питань віри, які ми не можемо самі собі до кінця пояснити. Багато запитань, які маємо до Господа Бога. Але, власне, це є віра. Вона не є прямою, вона не є легкою. Це підйом звивистий, де треба бути дуже уважним. Можна знайти відповіді, можна знайти аргументи на те, що відповісти іншим, але це не просто. Це не так, що раз і все розв'язується. Власне, як було сказано на початку, Бог не завжди веде найпрямішою і найшвидшою дорогою. Він веде дорогою, яка може бути довшою, але яка є найкращою. Тому тут теж у вірі можуть бути ці завивини, труднощі, питання, але якщо Бог веде сюди, то він має і відповіді. Він теж і допоможе це все перемогти, відповісти, знайти самих себе. Ось бачимо, як Оріген, це один з прикладів, вміє відчитувати алегорично Святе Писання. Як я казав, з історичної точки зору, географічної, археологічної, ми можемо багато говорити про те, який був шлях, як Ізраїль виходив з Єгипту, хоча немає одностайності. Це мушу визнати, нам досить важко, як історикам, відтворити шлях. Але знову ж повторюю, що Святе Писання – це не підручник історії, не підручник географії, це книга про спасіння. І тому теж відчитати цей текст таким чином теж важливо, що він не став для нас просто сухим текстом про якісь факти з минулого, але це говорить про спасіння, говорить про Бога, говорить про Ізраїль, говорить про душу, говорить про мене. І вміти так засмакувати цей текст, сухі якби деталі, сухі імена, які, якщо придивитись, можуть мати в собі глибший сенс, думаю, цього важливо вчитися. І в цьому Оріген нам може багато чому допомогти. Ось така повна інтерпретація географії, а вже далі про вихід ми будемо говорити вже на наступної катехези.
Спасибі, отче Патрику. Друзі, в нас залишається 9 хвилин до закінчення нашої програми. Досить таки багато часу для запитання, то спасибі, отче, за таку щедрість. Не кожен катехит нас на радіо такий щедрий, щоб дати багато часу на запитання. Отож, друзі, якщо вони у вас виникли, можна телефонувати. Я нагадаю, що сьогодні розглядаємо книгу «Вихід» 13-14 розділи. Називаємо цю програму «Географія виходу» і посилаємося на отця церкви Орігена. Телефонуйте за наступними номерами телефону, код Києва 044 і далі київські номери 577-5645, 577-4656 і далі мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-0745. Отже, от мене цікавить наступне, чи згадується, ну, виходячи з останнього вашого коментаря, чи згадується згадується десь у паралельних джерелах, не біблійних, паралельних джерелах, саме подія виходу Ізраїля з Єгипту. От відомо, що Єгипет – це епоха, нація, чи як би це сказати, єгиптяни, які після себе залишили дуже великий писемний історичний спадок. Чи є десь вам, як біблійсту, можливо, потрапляли якісь інформації, книги про те, де згадується от саме ця подія виходу з Єгипту ізраїльтян?
Ну, з історичної точки зору можна говорити про сліди Ізраїля, семітських народів в Єгипті. Так, що існували певні групи, які там жили, які, напевно, були споріднені з Ізраїлем, і вони залишили знаки, що вони там жили.
А що це за знаки?
Просто тексти, бо там говориться і мова така протосемітська, як це називається, тобто та, яка передувала семітським мовам сучаснішим. І є написи на цих мовах, говориться про те, як вони приходили в Єгипет, і про просячи про їжу, про різну підтримку, теж про захист. Тобто про семітські народи, які жили в Єгипті, це факт, про який можна говорити. Про вихід певної групи звідти набагато менше є інформації. І це теж викликало питання, чому? Бо вони старалися реєструвати досить багато речей. Але можна це пояснити, чому немає таких чітких якихось свідчень. По-перше, тому ми ще про це будемо говорити, це пов'язане, наприклад, з кількістю. Ми говоримо про досить велику кількість народу, яке би мало вийти. Про цих 3 мільйони, про які я згадував.
До речі, це така, ну, просто дуже велика цифра, вперше чую про цю цифру. 3 мільйони. Говорилося про кілька там тисяч, а от 3 мільйони ніколи не чув.
Що, бо якщо 600 тисяч чоловік, крім дітей, то, звісно, це досить велика. А якщо це 600 кланів, 600 сімей, то це вже набагато менше. Тобто, можливо, що той вихід, про який ми говоримо в таких великих розмірах, що це був вихід невеликої групи людей насправді. Переміщення такої невеликої кількості людей не привертало аж такої великої уваги, тому могло десь там і пройти.
Але коли ми читаємо, отже, про ці кари, які справді були, які вплинули на соціальне життя цілого народу, так нам описується в цій книзі «Вихід», то це, ну, надзвичайно важливі якісь моменти, які варто було б, напевно, фіксувати. Цей мор людей, чи там хай буде ця Ніл, який стає червоним весь. Це щось надзвичайне, я вважаю, так?
Надзвичайне і звичайне одночасно. Тому що в цих випадках Господь використовує сили природи.
А і тобто ми можемо раціоналізувати ці кари, так? Ну, я просто не слухав попередні катехези, там, от як то ви, можливо, в одному слові, в двох словах скажіть.
Раціоналізувати в якому значенні?
Ну, в сенсі що пояснити, що там, наприклад, якщо Ніл червоний, що це була якась там червона глина, яку збурили десь там на дні якісь там крокодили чи риба, і тому Ніл став червоним, от, наприклад.
Так, це Бог, його чудесність не завжди проявляється в тому, що він йде проти сил природи, чи понад сили природи, але тому, що він використовує теж ці сили природи. Якісь пояснення і присутність таких морів, як жаби, як різні мухи, це все було в історії Ізраїлю, в історії Єгипту, і це речі, про які теж самі єгиптяни говорили.
Отже, давайте почуємо слухачів, бо вже залишається мало часу нам, бачите, я так розігнався. Так, в нас слухач в ефірі, ваше ім'я, будь ласка, і дуже коротенько запитання, прошу.
Адам, я?
Так, це ви.
Слава Ісусу Христу! Дякую вам за катехезу, світлу, глибоку, актуальну. Скажіть, будь ласка, як би там не було, але зовні легше вийти з Єгипту, а як вийти внутрішньо? Адже ми теж живемо в полоні війни, епідемії, в полоні тіла, тобто в єгипетській неволі. І як нам віднайти в своїй душі оцю розумну частину Мойсея, щоб перемогти внутрішньо це рабство? І друге, чи не здається вам фараон, як для головна риса якого гординя, який зробив виклик Богу для себе сам, самим Богом, що це прообраз дьявола, тому що зброя Господа – це смирення, а зброя фараона – це гординя. Дякую вам за відповідь.
Спасибі, пані Галина. Іржа, так, ви казали? Так. Отже, давайте так з увагою, одну хвилинку на це запитання відповіді. Воно досить таке філософське, я розумію, що важко втиснути ці всі думки. І в нас ще є один слухач, прошу його зачекати. Будь ласка. Отже,
я говорю.
Так, ну кілька, так. Будь ласка, кілька слів практично там та
відповідь. Друге питання, так. Фараон – це уособлення всіх сил, які противляться Богу і Божій волі. Тому і сатана входить, звісно, в цей список. Щодо першого питання, вихід, думаю, що найважливіше для виходу – це слухати Бога. Тому що він вказує шлях. І як це зробити? Власне, він не каже йти найпростішим шляхом. Він може вказати інший шлях. І в цьому виході важливо чути те, що хоче Бог.
Угу. Слухач не дочекався, то від мене ще буде одне запитання. Ми трохи пізніше почали, то пізніше і на хвилинку закінчимо. Отже, чи були такі з-поміж цього вибраного народу, хто залишилися або повернулися з цієї ідеї вийти з землі єгипетської? І чому вони повернулися? Адже я навіть пригадую, що там десь пишеться так в текстах, що деякі сім'ї позалишали навіть страву на вогні, щоб, якщо вони повернуться, з'їсти гаряченького, свіженького.
Ну, принаймні той текст, який ми зараз читаємо, виходить весь Ізраїль. Вони, побачимо це далі, виходять фізично, але духовно їм буде важко відірватися від Єгипту. І весь той час, який вони проведуть в пустелі, це буде час перенастроєння, коли їм треба буде покинути ностальгію за тим минулим, яке ідеалізується, яке насправді не було таким, і стати готовими бути вільними.
Угу. Ну що ж, спасибі. Отець Патрик Оліх говорив нам сьогодні про географію виходу вибраного народу. Розглядали книгу «Вихід», 13-14 розділи. Спасибі, незабаром ця програма буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. В студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!